Halo,
Halo,
Dan.
halo, halo, selamat petang. Adakah sini Hendra?
Yes, Hendra, betul.
Hendra, ya. Saya kau tadi di teras untuk kita kereta cuma sekolah Johor.
Yes.
Saya nampak sedikit pengesan atas nama NJ Chim Yang Te, boleh?
Ya.
Boleh saya tahu apakah hubungan NJ dengan Chim Yang Te?
Saudara saya itu, saudara.
Yang itu saudara, ya. Okay. Lepas itu boleh saya tahu alamat tempat tinggal Anja sekarang?
Hah?
Boleh saya tahu alamat tempat tinggal Anja sekarang?
Tempat tinggal.
Ah, ya.
Tempat tinggal saya.
Ah.
Tempat tinggal saya dekat ni, dekat Ampang, Kampung Pandan Dalam.
Ampang Kampung Tengah.
Kampung Pandan Dalam.
Kampung Dalam.
Yes.
Postcode?
Pasport, saya tak ni lah. Tak ingat sangat pasport tu.
Tak ingat ni, tak apa. So,
Ah.
dia negeri Seminan juga ni.
Ah.
Negeri Seminan juga ni, ok.
Dia 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 mau ambil kereta.
Ah, ya, kereta. Dia nak apply dulu lah.
Okay. Dalam berapa hari tu boleh ambil?
Yang tu tak pasti lagi. Kita kena call untuk verify dulu. Baru dapat itu approval.
Biasa dalam
Biasa dalam 1 minggu dalam lah. Dapat
satu
itu.
minggu. Satu minggu itu baru baru dapat
Bukan,
tahu.
bukan, kalau nak tahu itu detail dalam 1-2 hari lah.
Oh, kalau boleh keluar dalam 1 minggu lah. Okey, boleh boleh.
Okay, itu
Boleh nanti,
sahaja, terima kasih.
okey, boleh nanti apa-apa hal telefon saya lah.
Boleh, okay, terima
Okey,
kasih.
okey.